от мястото на събитието.
Вие слушате запис от изявление на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, направено на 8 юни.
Може ли да ни кажете дали според вас, от ваша гледна точка, има нужда от отделен закон за правата на пациентите, дали това ще увеличи броя на делата и достъпа до правосъдие?
Моето най-голямо желание е да няма такава категория дела в съда и проблемите да се решават не в съдебната зала. Въпросът, който ми задавате, е свързан с това дали да се направи специален закон или може да се усъвършенства действащата нормативна уредба. Когато дебатирахме на масата, която в момента продължава да води разговора, реформата в здравеопазването ми за да прилича и малко и на съдебната реформа. Стана дума за това, че законите, колкото и да са добри, най-добре е практиката да бъде тази, която да води до решаване на проблемите. И още нещо, заговори се за национална карта на здравеопазването, причем малко и на съдебната карта, която също трябва да бъде променена. Така че проблемите са, може би, близки, защото това са двете сфери, които са много тежки и във всички случаи призвикват интереса на обществото и то с основание. От тук нататък въпросът дали трябва да има самостоятелен закон или да се променя само нормативната база, въпрос, който ще реши законодателят. По-важното от някъде обаче да се започне. На миналата кръгла маса, на която участвах също, този въпрос продължаваше да бъде задаван, а една година по-късно няма решение.
Да, от ваша гледна точка, ще се улеснят ли тези дела, ще се увеличат ли, ако има отделен закон? Значи, броя на жалбите са много повече от делата, които стигат все пак до съда и до тяхното решаване.
Така е. Винаги, когато имаме една добра нормативна основа, това вече е предпоставка и за добра практика от тук нататък вече и на съда. В този смисъл, моето лично мнение е, че позитивно би било да има закон, но като си представя колко дебати ще има във връзка с този закон, колко мнения ще се изкажат, колко бавно ще се случи това, не знам дали това от стратегическа и тактическа гледна точка е правилният ход в този момент.
А кога и как ще се стопят сроковете, през които през годините върват делата на близки, които са загубили по време на лечение деца или родители?
В моята презентация използвах само три дела. Наистина има много дела, които се водят. Мисля, че едното от делото беше точно в този смисъл. На кръглата маса се постави един въпрос, свързан с вещите лица. Тази категория дела трудно може да бъде решена от съдията, който не е специалист, той е юрист, без познанията на вещи лица. Мисля, че представител на пациентската организация постави този въпрос. В този смисъл, отводите на лекарите, които по една или друга причина не желаят да участват и да изготвят експертизи, е също пречка за разглеждането на делата в едни разумни срокове. А съжаление, това не е пречка, която може съдът да отстрани, но във всички случаи вещи лица, лекари са много важни за решаването на тези въпроси. Тук се спомена за това възможността етичните комисии при наличието на такъв отвод да разгледат случая. Но това отново няма по отношение към процеса, защото когато се отведе един лекар, дали той ще получи някаква санкция от етичната комисия, няма отношение към самия процес. Делото така или иначе ще се забави, ще се търси нов лекар, който може да се направи отново отвод. Ето защо тези проблеми няма как да не повлияят и върху самия процес. Без експерти, които компетентно да свършат своята работа в срок, правосъдието няма как да не бъде затруднено. Разбирате ли?
Има ли модел, който да вземем от чужбина и тези срокове да се стопят?
Темата с вещите лица, в този случай, за който говорим, е проблем, който може да бъде решен на няколко нива. На ниво експерти, специалисти. Това касае не само лекарите, касае и, ако искате, архитекти и други специалисти. В този смисъл, добрата практика е лекарите да имат от техните съюзи и организации да излъчват най-добрите експерти, които да бъдат истинския помощник на съда в съдебната зала, за да могат да попомогнат съда в решаването на тези спорове.
Трябва ли да има според вас дефиниция на понятието лекарска грешка или медицинска грешка? Говорим за правна дефиниция, записана да. В закон.
На този етап нормата на член 45 от закон за задълженията и договорите е норма, която се прилага общо за всички. Ако лекарите имат своите аргументи за някаква по-различна дефиниция, то това нещо трябва да се обсъди съответно в Народното събрание. В този момент мисля, че нормативната уредба по общите правила на закон за задълженията и договорите е така добре се прилага в България.
Може ли да ни кажете дали все пак има ръст на делата за лекарски грешки, независимо, че няма дефиниция, и приключилите дела в полза на пациента или в полза на болницата са решени? В смисъл процентни?
Делата като брой се увеличават. Незначително, но се увеличават. По отношение на въпроса, който е свързан с това съда какви решения взима, примерите, които дадах и в презентацията, са решения, на които най-често първите инстанции и следващата възимната инстанция взимат решения, които не са в полза на пациента, да го кажа така. Решенията, които ви посочих, са решения, в които Върховния касационен съд обръща резултат.
Господин Панов, от...
Не е съществено процента на увеличение.
От неотложната здравна реформа към съдебната реформа, каква е професионалната и моралната цена на съдебната реформа и с какви специфични български особености трябва да бъде съобразена с тя? И още един въпрос. Промените в закона за съдебната власт, предложени от министър Иванов, вие в каква степен ги одобрявате и с кое не сте съгласен в тях?
Първо, за специфичните особености има една много важна, и тя е конкретния момент. Конкретният момент е свързан с предстоящите избори. И когато има предстоящите избори, много трудно реформата няма как да не се политизира, да не допуснат политизиране на реформата и развяването ѝ като флаг, респективно аргументи против това тя да се осъществи. По отношение обаче на по-важния въпрос за същността на реформата, в апелативните райони ще бъде направен дебат за съдиите, защото смятам, че когато става дума за реформиране на съдебната система, компетентните юристи, работещи в нея, също трябва да имат своята позиция. Разбира се, такъв дебат направихме в Върховния касационен съд, участва и самия министър на правосъдието. Много са темите, които обсъдихме, включително за това дали трябва да бъде постоянно действащ и непостоянно действащ Висшия съдебен съвет, връзка с помощните комисии и участието на съдии в тях и допълнително мотивиране на съдиите. Също така въпросът е за съдийство самоуправление и от тук вече пък отговорността на този, който ще управлява съда и възможности това да го прави, нали, при наличието на тези институти. Така че от тук нататък дебатирането продължава. Песимист съм за периода от време. Смятам, че краткият период, в който трябва да се изразят становища и позиции в закона за съдебната власт, няма да даде толкова възможност за широк дебат, но съм сигурен, че пък до края така на лятото през всичките апелативни региони ще бъде взето становище на колегите.
Каква трябва да бъде отговорността на институциите при провеждането на съдебната реформа? Казахте, че тя може да се политизира предвид предстоящите местни избори, обаче до година предстоят и други избори. Президентски, това значи ли, че може да ги отлагаме във времето?
Не, не. Реформата не трябва да се отлага във времето. Това е категоричната ми позиция. Но за да се получи един удачно между законодателна, съдебна и изпълнителна власт, трябва да има диалог, който ако бъде прекъснат по време на каквито да са избори, то тогава реформата трудно ще се осъществи.
Благодаря ви.
Благодаря, господин.
Разговаряхме с Лозан Панов, председател на Върховният касационен съд.
Вие слушахте запис от изявление на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, направено на 8 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.